tânăr în Europa.
Alegerile de anul acesta marchează o premieră în România. Aproape 4,6 milioane de tineri au drept de vot, iar numărul lor depășește pentru prima dată numărul seniorilor care votează. Pare însă că un vot antisistem se conturează tot mai clar la orizont. Acesta este și subiectul ediției de astăzi, Tânăr în Europa. Și alături de mine, în studioul RFI România, i-am invitat pe Ana Mocanu, este project manager la Funky Citizens, și pe jurnalistul Ciprian Ioana, care a scris în Panorama un articol despre polarizarea generației Z, pe care îl puteți găsi pe prima pagina publicației astăzi. Bună ziua, mulțumesc că ați venit la RFI România.
Mulțumim de invitație.
Mulțumim de invitație, Andreea.
Ana Mocanu, faci deja de ani buni proiecte pentru tineret pe subiecte precum implicare civică, drepturile elevului, zone defavorizate și egalitate de gen. Cum a evoluat interesul tinerilor pentru alegeri și încrederea lor în democrație în toată această perioadă?
Cred că cumva factorul principal care cumva a motivat tinerii să fie puțin mai aproape de tot spectrul ăsta politic au fost și crizele globale cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Avem pandemia, care a însemnat cumva limitarea accesului tinerilor la activități culturale, la activități educaționale, și după avem cele două războaie care și în momentul de față sunt în desfășurare. Cumva asta a motivat și foarte multe efecte în România, ce țin de dezinformare, ce țin de inflație, ce țin de locuințe, și cumva văd din ce în ce mai mult tânărul afectat de toate subiectele astea în viața lor de zi cu zi, și cumva ajungem la concluzia că politicul este foarte legat de aceste subiecte.
În 2020 s-a înregistrat cea mai slabă prezență la vot la alegerile parlamentare după Revoluție, 31,84%. De ce nu au mers tinerii la vot până acum? Poate fi vorba și de faptul că sunt subreprezentați în clasa politică, pentru că sunt extrem de puțini tineri politicieni.
Clar se vede efectul faptului că nu avem politicieni care să vorbească direct cu tinerii. Lucrul ăsta nu este nou nici pentru anul 2020. E un lucru care s-a păstrat constant cumva în toți anii de alegeri, dar cred că generația care vine acum în față e puțin mai conștientă de ce se întâmplă în momentul ăsta, în viața lor profesională, personală și viața lor în România în general, și văd impunerea asta de a-și cere cumva drepturile reprezentate, de a-și cere cumva interesele reprezentate, mai ales că în momentul ăsta și pe scena politică din România vedem că nu se vorbesc de subiectele pe care tinerii interesează. Accesul la terapie, schimbările climatice, efectele dezinformării, a deepfake-urilor și așa mai departe, și cumva faptul că nu avem subiectele astea pe scena politică și nimeni care să fie, nu știu, cumva măcar puțin interesat de ce se întâmplă în rândul tinerilor, văd motivația asta de a ieși totuși la vot, să ieșim în față pe procentaje, astfel încât să avem cercetări după făcute de partide și despre ce tinerii sunt interesați.
Uitându-mă la platforma politică pe care au avut-o candidații independenți până acum și la cum au comunicat, regăsim niște teme pe care le-ai enumerat. Ciprian, ce știm și ce nu știm încă despre tinerii votanți din România? Ai vorbit cu un sociolog, ai făcut o analiză, o găsim pe Panorama azi.
Da, cred că a subliniat și eu ce a spus Ana mai devreme. Am impresia că în momentul de față interesul tinerilor pentru politică mi se pare că a evoluat un pic mai mult decât interesul politicii pentru tineri. Pentru că de fapt aici este problema de lipsă de politici publice care să... cumva care să-i vizeze pe ei. Și revenind la întrebarea ta, ce știm și ce nu știm despre tinerii din ziua de azi, cred că începem să aflăm mai multe despre tinerii din ziua de azi, pentru că cel puțin cei din generația Z, la care m-am referit și eu în articol, mi se pare că reprezintă o generație mai militantă, mai activă social, este foarte prezentă pe social media în mod evident, și atunci se expun și sunt mult mai expuși în același timp. Și vorbind și de cercetările sociologice, da, între timp se pare că am început să ne uităm și la tineri și să vedem cam ce vor ei de la societatea în care trăiesc, pentru că până la urmă ei sunt cei care vor creiona viitorul de mâine, și atunci da, trebuie băgați în seamă.
Dar nu pare că ne uităm la tineri doar când se apropie alegerile?
Cred că politicul ar trebui să se uite la tinerii nu doar când se apropie alegerile, din clasa politică, da, cam așa se pare, dar nu suficient. Ca asta spuneam și mai devreme, adică mi se pare că nu se uită suficient de mult la ei. Noi, ca ansamblu, ca societate, ar trebui să ne uităm într-adevăr la ei, nu neapărat în preajma ciclurilor electorale sau în preajma alegerilor.
Pentru că vorba aia o să ne plătească pensiile, sperăm.
Da, probabil o să ne plătească pensiile, dar până să ne plătească pensiile, trebuie să vedem de pe ce moștenire le lăsăm noi lor până atunci.
Să sperăm că nu e vorba de graua moștenire. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, declara recent că tinerii nu sunt neapărat convinși că trebuie să voteze și asta o îngrijorează. Dacă nu votați, altcineva va decide în locul vostru, era mesajul pe care l-a transmis, și ne uităm la faptul că peste 1 milion de tineri români vor vota pentru prima dată în viața lor pe 9 iunie. Din sondaje reiese că cei mai mulți spun că vor merge la vot. Ana Mocanu, ai fost și ai vorbit cu tinerii în vama veche de 1 mai. Ce ai aflat acolo?
Aș începe, de fapt, cu faptul că am fost în vama veche, unde, de fapt, avem un grup de tineri, grupul de tineri puțin mai privilegiat, care poate să meargă în genul ăsta de vacanțe, dar cumva cu caravana civică am fost cam peste tot în țară. Mai avem Moldova de bifat săptămâna viitoare și am terminat. Dar am fost și în mediul rural, am fost și în orașe medii, am fost și în orașe mari și cumva văd faptul că tinerii vor să meargă să voteze. Adică în momentul în care pui prima întrebare și întreb votația anul ăsta, cu un super mare entuziasm, da, votăm, e prima oară când avem acest drept, clar mergem. Ei, situația se rupe în momentul în care intrăm pe partea asta de puțin de educație electorală, în care îi întrebi, ok, și știi de fapt ce votezi anul ăsta? Și acolo se schimbă puțin, se schimbă puțin toată partea asta. Mi-au dat impresia că vor să meargă, dar pe bună dreptate, și mă întorc la ce zicea și Ciprian, faptul că nu se vorbește despre interesele lor, nu se vorbește despre pe limbajul lor și nici politicienii nu vor să ajungă neapărat la ei, pentru că este mult mai favorabil pentru ei să nu îi împuternicești pe tineri cu genul ăsta de informații, pentru că am văzut cum evoluează discuțiile cu ei. În momentul în care le dai puțin context, încep să le explici că, de fapt, alegerile locale înseamnă 4 buletine de vot și, de fapt, alegi consilier local și așa mai departe, și toată partea asta de educație civică, discuția se schimbă, pentru că au contextul, înțeleg mult mai bine contextul în care sunt ei ca first time voters sau ca tineri votanți în România, și asta le dă un sentiment că au puterea și au vocea asta de care tot vorbim, că vocea tinerilor contează. Și cumva acolo mi se pare că trebuie să ținem cât mai mult și să tragem până anul ăsta, de fapt, până terminăm cu toate rândurile de alegeri, să explicăm puțin contextul alegerilor și să nu punem neapărat tot focusul pe faptul că tinerii trebuie să meargă la vot, ci pe faptul că trebuie să meargă la vot informat.
Din sondajele ieșea că cei mai mulți erau entuziasmați de alegerile prezidențiale și îmi dau seama că nu au context, pentru că dacă ai ști care sunt locurile în care președintele efectiv poate schimba ceva în legislație, ți-ai da seama că ar trebui să te duci mai degrabă la locale.
Exact, ne confruntăm cu treaba asta în general pe atelierele și discuțiile pe care le avem cu ei, pentru că reiese partea asta de puterea executivă, de fapt este puterea care ține totul în brațe. Și se întâmplă și pe partea asta de alegeri prezidențiale, dar se întâmplă și când ne uităm la alegerile locale. Dacă îi întrebi, pentru ei este foarte relevant primarul. Primarul este vinovat de X, primarul este vinovat de Y. În momentul în care le dai
Știm pe cine acuzăm când nu avem apă caldă.
Da, clar, total. Dar în momentul în care află și de Consiliul Local și de proiectele locale, e un șoc pentru ei, pentru că ok, deci de fapt acolo se iau deciziile care după ajung la primar și după de aia stau eu și îl pun pe primar vinovat. Tocmai de asta, contextul ăsta, să înțelegem de fapt și să, nu știu, la sfârșitul discuțiilor cu ei să înțeleagă că, hei, de fapt toate alegerile sunt importante pentru mine și mă afectează într-o măsură sau alta, fie că mă afectează la nivel european, cum sunt reprezentate interesele mele ca tânăr, fie că ține de Erasmus, fie că ține de acces la terapie, ori alte subiecte care pot fi discutate specificul local la nivel european, fie că vorbim pur și simplu de bucățica locală, prezidențială și așa mai departe, trebuie să ajungem cumva în tandem cu ei pe partea asta, că până la urmă toate o să influențeze într-o măsură sau alta.
Mi se pare extrem de important că accesul la terapie e menționat atât de des în rândul tinerilor și mental health în general. Uh-huh. Ciprian, tu ai făcut în analiza ta din Panorama referire și la ce se întâmplă pe plan local, dar ai pornit de la o analiză mult mai mare, la nivel macro, și vedem cum se mută lucrurile de la vest la est și în cât timp.
Da, am citat acolo o analiză a celor de la The Economist în care se spunea că au observat în ultimii 20 de ani, perioada de cercetare se încheia undeva prin 2022, au observat în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani o anumită polarizare ideologică. Asta înseamnă că, mă rog, în mod tradițional în secolul trecut, femeile erau privite drept conservatoare, iar bărbații cei liberali. Lucrurile s-au schimbat după anii 2000 și această scindare ideologică este observată mai ales în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani. Era o tendință observată în țările dezvoltate, Marea Britanie, dar în Statele Unite era extrem de evidentă și iar acolo erau menționate evident și implicațiile politice, deși la ei mai simplu să spui asta pentru că iau un sistem bipartit și atunci, da, în mod tradițional, femeile votează cu democrații pe când bărbații sunt cu republicanii. Dar scindarea asta ideologică de care vorbesc sociologii poate fi doar ceva de moment, adică e cam de vreme să ne pronunțăm, dar poate fi o tendință, e de urmărit pe viitor, dar are numeroase implicații în tot ce înseamnă politic, economic, social, pentru că în momentul în care, adică noi eram obișnuiți să spunem că există divergențe între generații, nu? Generația mai mare, să zic că se uită altfel la generația mai mică. Dar să ai așa o tendință de lipsă de consens în interiorul unei generații și pe diferențe de gen e ceva nou. Și acest lucru a putut fi observat tocmai pentru că societatea și, mă rog, generațiile tinere sunt mai militante și mai active social și atunci sociologii se uită și la ei altfel. Acum rămâne de văzut dacă această prăpastie ideologică se va menține și pe viitor, dar e bine să ne uităm la ea și să o studiem de pe acum, pentru că nu ar trebui să ajungem la un moment dat într-un punct în care să ne dăm seama că am ajuns, nu știu, avem nevoie de un alt contract social sau altceva și să nu știm de fapt de unde a pornit toată această chestiune.
Există acest sondaj IRES care ne-a atras atenția tuturor, făcut la comanda organizației Tinerii Votează, care arată că Partidul Aur se află în vârful preferințelor de vot. 23% dintre tinerii care au participat la sondaj ar vota cu partidul lui George Simion dacă duminica viitoare ar fi alegeri. Vorbim despre un vot antisistem sau vorbim despre un vot care e cumva evident manipulat prin diverse intervenții pe rețele sociale? Pentru că Aur e foarte prezent pe TikTok, de exemplu.
Cred că în mod tradițional tinerii votează antisistem.
Uh-huh. Au votat cu USR-ul până acum.
E rebeliunea specifică vârstei și e în mod normal că vor să sancționeze puterea și sistemul, doar că situația se schimbă un pic în momentul în care depinde ce identifică ei antisistem.
Corect.
Adică dacă ne uităm la opoziția din România, strict la opoziția din România, sunt mulți experți care spun că opoziția nu mai e de mult USR, să zicem. Dacă e să facem o paralelă cu alegerile din 2020, unde au fost mari câștigători. În momentul de față, da, tinerii se pare că identifică antisistem Partidul Aur, dacă ne referim la România. Dar este o tendință care e observată la nivel european, chiar din urmă cu un an sau doi. Există această temere în rândul experților, în primul rând, și mai apoi în rândul partidelor tradiționale, că tinerii tind să se ducă spre niște partide care au un discurs radical, să zic, sau mai extremist. Deci depinde de fiecare tânăr ce identifica fiind antisistem.
Asta vine tot dintr-o lipsă de informații, presupun.
Da, și pe lângă lipsa la informație, prea multă informație pe rețelele de socializare, pentru că mă uit și n-am reflectat cumva la întrebarea asta, măi, e vot antisistem, este vot manipulativ, manipulat, de fapt, de actorii noi intrați pe partea asta extremistă. Vedem foarte multă dezinformare, în primul rând, și vedem dezinformarea în rețelele de socializare care acum sunt în trend, cum e TikTok-ul, cum e Instagram-ul, canalele de Reddit, unde mereu se poartă toate aceste conversații, și vedem acolo că nu există o echitate, un echilibru dintre discursul pe care l-au politicienii din partidele mainstream sau din celelalte partide și discuțiile pe care le avem purtate de AUR. AUR este prezent în momentul ăsta pe TikTok în majoritatea cazurilor, țintesc tineri și chiar discutam cu niște tineri pe subiectul ăsta, care sunt mult mai înclinați pe partea asta progresistă. Algoritmul nu știu cum funcționează, dar ajunge propaganda AUR până și la ei. Adică e foarte interesant de văzut cum au intrat în toate bulele peste tot și își încearcă cumva mesajele pe cam toate sectoarele de grupuri, și cumva asta vedem AUR mereu prezent în Instagram, TikTok, dar și în mediul offline, și vedem partidele mainstream și, mă rog, fosta opoziție USR care nu mai pulsează și nu îi mai vedem activ pe social media. Și în mod evident, dacă vezi un partid care este și antisistem, care și promovează aceste mega soluții la niște probleme foarte complicate și îți explică cum o să salveze ei România într-o formă sau alta, și vezi că nu există expunere din partea altor partide, ești înclinat să te duci spre cel care face cel mai mult zgomot și cel care iese cumva în față ca protejând cetățenii, protejând tineretul și așa mai departe, până la urmă cu niște mesaje care merg mai foarte mult pe partea asta de apel la emoție și nu ține neapărat doar de partea asta de, nu știu, oarecare naivitate a tinerilor, țin pur și simplu de niște procese psihologice prin care trec și ei în momentul în care interacționează cu genul ăsta de content, care îi influențează în a alege niște discursuri mai radicale sau, mă rog, discursuri care provoacă cel mai mare zgomot pentru ei.
O să forțez un pic o comparație și o să spun că e vorba asta veche, că oamenii așteaptă de la politicieni pâine și circ. Tinerii nu au grija pâinii de mâine și atunci rămân cu circul. În cazul lor, sigur, am spus că e o comparație forțată, în cazul lor e vorba de spectacol, e vorba de zgomot, sunt atrași de zona asta, de genul ăsta de content pe care îl văd pe rețelele de socializare.
Clar, și vedem și partea asta de mimuri, pentru că vedem mimurile cu Vadim, vedem mimuri cu, cumva, trecutul extremist al României, care în momentul ăsta au un foarte mare succes în rândul lor, și problema acolo e că nici n-ai contextul, adică e fix partea asta de circ, este foarte fanii pentru ei că...
Cred că știm un mim la care ne referim toți.
Exact. Și din lipsă de context râzi, dar nu îți dai seama neapărat care să... De fapt, nu există de fapt o dezbatere acolo despre ce s-a întâmplat acolo, nu au contextul din momentul respectiv și cumva rămân acolo, in the back of their mind.
Deși este foarte bizar, pentru că tinerii reacționează foarte radical la blaming și shaming și mimul la care ne referim noi este cu blaming și shaming la greu. Asta mi se pare interesant. Că îți dai cumva ocazia să nu mai fii politically correct?
Cred că e și o diferență între ce declar și cum ești de fapt.
Evident.
Pentru că, există și discuția asta referitoare la muzica trap, pe care o ascultă tinerii din ziua de azi, care în mare parte, să spunem că e plină de mesaje misogine sau, obiectificarea femeii sau toate cele. Apoi se ridică celălalt val feminist, dar pe de altă parte, toți care ascultă și toți tinerii dau dovadă de implicare socială și spun că sunt politically correct sau spun că susțin egalitatea de gen, egalitatea de șanse și tot așa. Pe de altă parte, mesajele de acolo sunt, să zicem, altfel și de multe ori în contradictoriu cu ceea ce declară. Cred că e una ce declar și una ce faci, de fapt.
Deci un...
Nu la nivelul întregii generații și la nivelul tuturor tinerilor, dar există la un moment dat o ruptură și uite că poate ar merita studiat.
Și aș mai vedea aici și faptul că există o lipsă de platformă de expunere a acestor probleme sau de socializare între ei. Exact diferența asta dintre ce declară și valorile pe care le au ei de fapt și na, la ce reacționează pe social media. Mi se pare că acolo nici nu există neapărat o discuție între ei în grupul lor social sau la nivelul societății de băi, partea asta de ce ți se pare eronată, având în vedere că tu te declari politically correct. Deci cumva, na, e și vârsta, cumva, că simți cumva nevoia și, mă rog, ești influențat și de părerea celor din jur și de grupul tău de prieteni. Un grup de prieteni ascultă trep, cumva ești și tu în aceeași bulă, chiar dacă tu, de fapt, în spate ai anumite
manele valori. Sau rock.
Exact, exact. Și nu se discută lucrurile astea, nu se discută diferențele astea dintre ei și vedem cumva mixul ăsta de valori care, na, în practică apar puțin diferit.
Să zicem că trăiesc mai mult în echo chambers, nu
exact.
Că așa se numesc, de fapt.
Da, 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 da.
Și de acolo își iau și informațiile și de acolo dezbat și ceea ce interesează pe ei.
Credeți că un politician care face parte din majoritate ar putea să aibă succes acum cu un mesaj pe rețelele de socializare dacă l-ar reda așa aparent autentic cum e redat cel din partea extremiștilor?
Dacă ar fi cool.
Dacă ar fi cool,
dacă
da.
Ar fi cool pe net.
Bine, nu știu ce politician ar putea să fie cool pe net din majoritate.
Da. E foarte interesant și de făcut un studiu de caz ce se întâmplă pe TikTok, de exemplu, la primăria Cluj-Napoca, de exemplu.
Și ce se întâmplă cu organizațiile de tineret? Adică de ce nu iese cineva de acolo? Și PSD-ul are organizația de tineret și PNL-ul are organizația de tineret.
Da, cred că dacă ne referim la organizațiile de tineret ale partidelor mari din România, mi se pare că nu reușesc, nu vor, nu pot, habar n-am, dar mi se pare că merg pe aceeași linie și strategie politică pe care au mers și cei de dinaintea lor. Și atunci au intrat în sistemul ăsta clădit de cei de dinainte și poate nu reușesc să schimbe lucrurile din interior, poate se omogenizează cu mediul de acolo.
Ai pus tu un citat în articolul tău de la Vasile Dâncu, pe care te-aș ruga să-l redai.
Da, spunea sociologul Vasile Dâncu, era prezent acolo în calitate de președinte al Consiliului ceva de la PSD și a spus că tinerețea este un orgoliu, rare ori o valoare sau ceva de genul. Și ceea ce cam reprezintă punctul de vedere al multor partide mari din România atunci când se uită spre tineri. Sigur că nicio societate nu a fost condusă de tineri și nu e condusă de tineri, dar mi s-a părut un mesaj destul de arogant la adresa tinerilor și nu a lăsat loc de niciun fel de empatie, înțelegere față de ceea ce își doresc ei și de ceea ce vor să facă în viață.
Deși la nivel mondial avem tot felul de exemple de premieri foarte tineri, de președinți tineri care își conduc
dacă vorbim de țări dezvoltate, da.
Fără probleme. Cum ar trebui să se protejeze tinerii, oamenii, de mesajele pe care le primesc pe TikTok? Trebuie să punem un bemol când ne uităm la ele, clar, dar cum faci, pentru că există, și studiile arată că există această aroganță pe care o avem toți legată de faptul că nu o să cădem în plasa dezinformării, adică sunt destul de smart încât să-mi dau seama că nu mă manipulează nimeni, dar e greșit.
Da, cred că primul lucru ar fi și în partea noastră de discurs să nu mai folosim neapărat tinerii, sunt cei care vor fi dezinformați. Toți putem fi dezinformați, da. În primul rând, că în momentul în care începem și cu un discurs de genul, deja realizezi un blocaj între societatea civilă sau un sistem educațional sau oricine intră în discuția asta cu ei.
Mă întreb câtă dezinformare a fost la masa de Paște, adică, sincer, nu vreau, cred că a fost multă dezinformare.
Multul conspiraționist și așa mai departe. Da, în primul rând, primul pas și primul red flag pe care ar trebui să-l aibă orice tânăr în momentul în care interacționează cu genul ăsta de conținut, ar fi să nu reacționeze la ceva ce e prea șocant să fie adevărat, ceva care este prea simplu de rezolvat și ceva care instigă ori la ură, ori la acțiuni în momentul respectiv. Pentru că vedem, tot vorbeam de partea asta de zgomot, mereu se urlă, mereu se cere ceva, mereu se cere țara înapoi sau tot felul de mesaje populiste. Primul lucru pe care îl recomandăm mereu când vorbim cu tinerii de partea asta de educație media este să dea un pas puțin în spate și să reflecteze puțin cum îl influențează mesajul respectiv. Îi provoacă o anumită emoție, îi provoacă furie, îi provoacă frustrare, speranță și de acolo trebuie puțină analiză pe care trebuie să o facem toți individual până la urmă pe ce e construit mesajul respectiv. Să vedem exact, politicianul respectiv vorbește despre cum va rezolva, sărăcia din România, ok, în funcția în care pe care candidează este fezabil să schimbe el ceva în legătură cu chestia asta. Prima parte, e chestia asta de gândire critică pe care trebuie să o pulsăm fiecare dintre noi în momentul în care interacționăm cu genul ăsta de conținut și, în mod evident, vin regulile clasice de verificare a informației, să verificăm alte surse, să vedem care e autorul.
Doar că asta presupune timp și attention span-ul nostru nu ne acordă acest timp.
Exact. Și mai ales pe TikTok când ai un videoclip de 30 secunde în care ai expusă informația, mergi mai departe, dar cumva ți se blochează acolo. Da, discuția asta ține cumva de ce poate face fiecare actor din partea asta, ce poate să facă tânărul sau utilizatorul încât să se protejeze, ce poate să facă platforma să diminueze genul ăsta de conținut și ce pot face și actorii cumva anexi, cum ar fi fact-checkerii sau statul în reglementarea genului ăstuia de lucru. Dar e un efort comun, în mod evident, și momentul ăsta, la cât informații avem venind spre noi, vedem, în special și în România, cum suntem puțin copleșiți de genul ăsta de informație și nici măcar nu am avansat chiar atât de mult cu deepfake-ul aici. O să fie interesant înainte de alegeri cum o să ne influențeze și partea asta.
Și cred că o să avem multe răspunsuri după anul ăsta super electoral și după runda de alegeri din iunie și după cea din toamnă. Și atunci, eu mi-aduc aminte în 2020 când se întreba toată lumea de unde, cum s-a intrat în Parlament și de unde a venit acest partid. Sper că anul ăsta nu o să mai avem aceleași, nu o să mai fim așa mirați și uimiți de ceea ce se întâmplă după runda de alegeri, indiferent de cum vor sta lucrurile și indiferent de cum vor fi rezultatele.
Am avut deja un mic șoc legat de candidații la primărie când a apărut Diana Șoșoacă așa pe ultima stă de metri cu candidatura pe TikTok. Cred că era evident că va participa la alegerile pentru primărie pentru că este foarte, foarte activă acolo.
Și da, e undeva unde nu e activă Diana Șoșoacă, nu știu.
Cred că pe canalele media clasice. Da. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România, Ana Mocanu și Ciprian Ioana. Sunt Andreea Pietroșel, ne reauzim data viitoare.
Alegeri europarlamentare. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de subvenții al Parlamentului European. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin doar autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici Parlamentul European nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Tânăr în Europa.